Predikotexten är Matteus kapitel 1, verserna 18-25. Vi lyssnar på Jesu namn. Nousemme kuulemaan evankelimitekstiä Matteuksen ensimmäisestä luvusta, jakeesta 18, jakeeseen 25. Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana pyhästä hengestä. Mutta kun Joosef hänen miehensä oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa vaimaasi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on pyhästä hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Herättyään unesta Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä, eikä yhtynyt häneen ennen kuin hän oli synnyttänyt pojan, ja hän antoi hänelle nimen Jeesus. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Matteuksen kertomus Jeesuksen syntymästä on meille kristityille paljon vieraampi kuin tämä Luukkaan vastaava kertomus. Luukkaan kertomuksemme luemme aina jouluaaton juhlallisessa jumalanpalveluksessa ja samoin kotien ihanassa kynttilämeressä. Tämä Matteuksen kertomus Jeesuksen syntymästä on paljon lyhyempi. Kuitenkin Matteus esittelee lyhyessä kertomuksessaan evankelimin pääsisällön. Jeesuksen persoonan kaksoisluonto, hän on Jumala ja ihminen, se tulee hyvin esiin. Tätä kaksoisluontoahan meidän on vaikea käsittää. Ja sen takia pääosiin nouseekin tämä Kristuksen lihaksitulon inkarnaation ymmärtämisen sijasta meidän se, että me uskomme ja ylistämme Herraa. Hänen valtavaa rakkauttansa, hänen valtavaa hyvyyttänsä meitä syntisiä kohtaan. Raamattu sanoo, että Jeesus tyhjentää itsensä vapaaehtoisesti jumalallisesta olemuksestansa, ja hän tulee olemukseltansa ihmiseksi, niin kuin sinä ja minä, kuitenkin ilman syntiä. Luther sanoo, että Jumalan ainoa poika ei vain sipaise maan pintaa, vaan hän upottautuu meidän vereemme ja meidän lihaamme. Miten paljon synnitön Jumala rakastaakaan meitä syntisiä ihmisiä. Jeesuksen lihaantulon merkityksen Matteus ilmaisee yhdellä lauseella. Hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tässä tulee Jeesukselle kolmoisvoitto, voitto synnistä, perkeleestä ja kuolemasta. Käytetty kreikan sana soter merkitsee pelastajaa, vapahtajaa, parantajaa, ehjäksi tekijää. Tässä on nyt se pelastuksen evankeliumi. Se vie meidät Jumalan lapseuteen, se uudesti synnyttää meidät ja se korjaa meissä särkyneen Jumalan kuvan. Matteus käyttää Jeesuksen syntymisestä kreikkalaista sanaa genesis, samaa sanaa kuin sitten septuaginta. Kreikkalainen vanhan testamentin käännös käyttää ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Genesis, eli siis luominen, kaiken synty. Senhän te olette Raamatusta lukeneet, miten maailma sai alkunsa. Jeesuksen syntymälle ei löydy mitään esikuvia patriarkkojen, tuomareiden tai profeettojen historiassa. Lähin vertailukohta voisi olla ensimmäisen ihmisen Aadamin syntymässä. Jeesuksen syntymä tapahtuu Jumalan hengen välittömän luomisvoiman vaikutuksesta, niin kuin tapahtui myös Aadamin syntymä. Ja Paavali sanookin, että Jeesus on toinen Aadam. Hän aloittaa uuden ihmissuvun, kun Aadamin lankeemus turmeli vanhan ihmissuvun. Uusi Aadam, Kristus, palauttaa takaisin paratiisin, jonka ensimmäinen Aadam menetti, ja jossa olevaa elämäntien puuta keruubit vartioivat. Keruubit, Jumalan enkelit, ovat Raamatun mukaan edelleen paljon mukana meidän kristittyjen ja koko kirkon elämässä, vaikka emme saakaan heitä nähdä. Huomaamme, että enkelit olivat jatkuvasti mukana myöskin Kristuksen maanpäällisessä elämässä. Me näemme tekstissä, miten enkelit palvelivat Herraa jo silloin, kun hän oli vielä Marian kohdussa. Unessa ilmestyvä enkeli estää Joosefia tekemästä vääriä johtopäätöksiä Marian raskaudesta. Joosef saa tietää, että Pyhä Henki on ihmeellisesti toiminut Marian elämässä. Ja enkeli muistuttaa Joosefia profeetta Jesajan ennustuksesta siitä, että lapsi syntyy neitseestä. Ja profetia täyttyykin nyt sitten Marian kautta. Enkeli käyttää kreikkalaisessa sanaa idu, katso, ja sillä on Raamatussa aina erittäin voimakas sisältö. Silloin kun tuo sana katso esiintyy, se kehoittaa meitä lukijoita aivan erityiseen tarkkaavaisuuteen. Se esiintyy aina merkittävien ilmoitusten ja tapahtumien yhteydessä. Tässä kohdassa tekstiä se esiintyy kaksi kertaa. Ensiksi Pyhästä Hengestä sikiämisen yhteydessä ja sitten neitseestä syntymisen yhteydessä. Tosin suomalaiset käännökset ovat jättäneet meidän Raamatun lukijoiden vahingoksi tämän toisen katsossanan pois. Mutta Lutherin käännökseen perustuva vanha Biblia on tuon toisenkin katsossanan kuitenkin säilyttänyt, niin kuin pitääkin. Raamatun käännöksen pitää noudattaa alkutekstiä. Tarkka lukija joka tapauksessa huomannee, että teksti ei kertaakaan sano Joosefia lapsen biologiseksi isäksi. Enkeli sanoo, että Maria on synnyttävä pojan. Enkeli ei sano kertaakaan, että Maria on synnyttävä Joosefin pojan. Niinpä Joosef hyvin ymmärsi tärkeän tehtävänsä lapsen kasvatusisänä. Joosef saa kuulla, aivan kuten Maria jo aikaisemmin, että mikä nimi lapselle pitää antaa. Nimi on Jeesus. Uuden testamentin Jeesus-nimi vastaa vanhan testamentin nimeä Joosua, Jehoosua tai Joosua, vapahtaja, Herran antama pelastaja. Me muistamme, miten vanhassa testamentissa Joosua johti kansan luvattuun maahan. Mutta silloin maa ei lopullisesti jäänyt juutalaisille. Jeesus tuli maan päälle johtaakseen meidät lopullisesti sinne taivaalliseen luvattuun maahan. Tästä aivan upeasta hetkestä, lopullisesta luvattuun maahan pääsemisestä, Heprealaiskirja 4 sanoo, niin on Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva. Kerran saamme olla iankaikkisesti Herran luona. Jeesus ei tullut pelastamaan vain yhtä erityistä kansaa tai rotua, vaan sana kansa tässä kohdassa merkitsee koko kansaa, eli kaikkia ihmisiä. Niin kuin Jesaja sanookin, luvussa 1 jakeessa 1. Luvussa 9 jakeessa 1. Kansa, eli kaikki ihmiset, jotka pimeydessä vaeltavat, näkevät suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Tämä suuri valo, tämä kirkkaus pakanoille ja kaikille kansoille on hän, johon profeetta Jesaja haluaa, että me kiinnitämme katseemme. Katson, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Neitsyen raskaaksi tulemiseen viittaa jo protoevankeliumi ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun jakeessa 15. Siinä puhutaan biologisesti mahdottomasta naisen siemenestä, mikä mahdollistaa sen, että Jeesus on vapaa perisynnistä. Yleensähän me puhumme miehen siemenestä. Uusi suomalainen käännös valitettavasti häivyttää tämän biologisen mahdottomuuden näkyvistä, mutta vuoden 38 raamattu ja vanha biblia kääntävät kohdan tarkasti alkukielen mukaisesti, niin kuin pitää kääntää. Jesajan neitsyt sana Alma tarkoittaa hepreassa sekä nuorta naista yleensä, että erityisesti naimatonta naista, eli neitsyttä. Ja juuri tämä neitsyen, eli koskemattoman naisen merkitys, sen antaa Jeesukselle tämä vanhan testamentin kreikkalainen käännös, septuaginta. Vain neitsyt voi täyttää Jesajan profetian ihmesyntymästä, joka on Jumalan lupaama merkki, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ylösnoussut Jeesus päättää opetuksensa samoilla sanoilla Matteuksen lähetyskäskyssä. Siinä on taas tämä sana idu, katso, nyt tulee jotakin tärkeää, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Näin tulee tärkeä asia esiin. Matteus sekä aloittaa että päättää evankeliuminsa siihen, että Jumala on aina meidän kanssamme. Jeesus on yhä Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja hän lupaa olla meille joka päivä Immanuel. Jeesus on aina seuraajiensa kanssa. Sehän vahvistuu myös psalmissa 23. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Joosef on usein joulukertomuksen unohdettu, syrjässä oleva mies. Kuitenkin Joosefin enkelikokemus, hänen yliluonnollinen unensa ja siihen liittyvä Jesajan profetia sai hänet toimimaan tavalla, jolla on valtava merkitys ihmiskunnan pelastukselle. Hän teki sen, mikä on Jumalan tahto. Hän antoi syntyvälle lapselle nimen Jeesus. Ja näin toteutui se, että Jeesus syntyi Daavidin sukuun. Nimenannolla Joosef tunnustautui kansan edessä juridisesti Jeesuslapsen isäksi. Enkeli oli sanonut Joosefille, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on pyhästä hengestä. Joosef, joka kuului Daavidin sukuun, oli siis Daavidin poika. Näin ollen myöskin Jeesus tuli Daavidin sukuun ja on myöskin Daavidin poika. Ja tällä tavalla toteutuvat Raamatun ennustukset. Daavidin poikana Jeesus täyttää ennustukset siitä, että hän on sekä Israelin että kaikkien kansojen Messias, pelastaja. Joosefin antama nimi Jeesus on kaikkia muita nimiä korkeampi. Tästä nimestä runoilee virsikirjan virsi 42. on Jeesus nimi ihanin sielulle uskovalle, se lohdun antaa vaivoihin, tuo rauhan ristin alle. Tämän virren kirjoittajan John Newtonin hautakivessä lukee: John Newton, pappi, kerran uskosta osaton elostelija, orjalaivan kapteeni, sai Herramme Jeesuksen Kristuksen rikkaasta armosta uudistua, sai anteeksi ja asetettiin saarnaamaan sitä uskoa, jota hän oli pitkään yrittänyt tuhota. Rakkaat ystävät, me elämme Kristuksen tulemisen jälkeistä aikaa, ja me odotamme Kristuksen toista tulemusta. Joosefin ja Marian lapselle antama nimi Jeesus, Herra pelastaa, se tuo meille lukemattomia lohdullisia opetuksia. Niitä voi jokainen elämänsä tästä omistaa. Otan esiin muutamia vain, kaiken kaikkiaan 3. Ensiksikin me käsitämme, että Herra meidät pelastaa. Me emme voi itseämme pelastaa. Tiede ja teknologia ovat antaneet meille viime vuosina monia elämää ja arkea helpottavia asioita ja keksintöjä. Voi vain ajatella vaikka sairaalan magneettikuvausta tai sitten kaikkien saatavilla olevaa älykännykkää ja sen monia sovelluksia. Ne ovat tärkeitä ja hienoja keksintöjä niin terveyden kuin yhteydenpidon kannalta. Mutta ne eivät auta meitä saamaan kuntoon suhdettamme Jumalaan. Syövän voittaminen on valtaisa edistysaskel, mutta tuokaan voitto ei auta meitä parantamaan sitä, mikä todella on vialla meissä syntisissä ihmisissä. Ei auta laaja ja monipuolinen yhteydenpito somessakaan. Vain Herra tuo meille sen täydellisen ja lopullisen pelastuksen, jota me jokainen ehdottomasti tarvitsemme. Toiseksi Jumala on antanut meille itsensä. Hän on Jumala meidän kanssamme. Kristus ei tullut maailmaan itsensä taikka oman hyötynsä tähden, vaan hän antaa meille itsensä lahjana. Koska hän on sekä Jumala että ihminen, hänen rikkiruoskitulla selällänsä, hänen piikkikruunun repimällä päällänsä ja hänen naulan rikkomilla käsillänsä ja jaloillansa on äärettömän tärkeä merkitys. Ne pelastavat meidät Jumalan tuomiolta. Kolmanneksi Jeesus rakastaa meitä niin paljon, että hän ei voinut jäädä kuolemaan, vaan hän ihmeellisesti nousi kuolleista. Hän pysyy aina Jumalana meidän kanssamme, eli kreikaksi Immanuel. Tänäänkin Jeesus tulee, niin kuin hänen nimensä tarkoittaa, meidän luoksemme, sanan saarnassa ja pyhässä sakramentissa. Ihmeellinen Jeesus lapsi, ihmeellinen Jumalan rakkaus. Amen.